Janovo evangelium 11. kapitola od 45. verše. Zde čteme tato slova. Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. Ale někteří z nich šli k farizeům a oznámili jim, co učinil. Velekněží a farizeové svolali radu a řekli, co si počneme, ten člověk činí mnohá znamení. Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří a přijdou Římané a zničí nám toto svaté místo i národ. Jeden z nich, Kajfáš, velekněz toho roku, jim řekl, vy ničemu nerozumíte. Nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ? To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ. A nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil v jedno. Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí. Proto Ježíš už nechodil veřejně mezi Židy, ale odešel odtud do kraje blízko pouště do města jménem Efraim. A tam zůstal s učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonocemi a mnozí z té krajiny přišli před svátky do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali Ježíše a jak stáli v chrámě, říkali si mezi sebou, co myslíte, přijde na svátky? Velekněží a farizeové vydali totiž nařízení, že každý, kdo by věděl, kde se zdržuje, má to oznámit, aby ho mohli zatknout. Tak dnešní oddíl navazuje na příběh, který bychom četli v té první části této kapitoly. A tam Pán Ježíš vzkřísil Lazara z mrtvých. Pokud si vzpomenete, tak před dvěma týdny jsme vlastně tuto část probírali. Pán Ježíš tam zvěstoval své mesiášské poslání, když nejprve vyhlásil, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? A toto slovo potom také potvrdil právě tím mocným činem, zázrakem vzkříšení Lazara. Proč to všechno vlastně dělal? Myslím, že jenom Bůh ví, kam se člověk vlastně řítí. Jaké nevyhnutelné důsledky provází lidský hřích. Odmítání Pána Boha. A tak Bůh ve své nepochopitelné lásce ke svému stvoření přichází k člověku, aby ho nejenom varoval, ale především, aby člověka zachránil. Je to jen obnovení vztahu víry, které člověka proměňuje a které ho staví opět na určené místo do Boží blízkosti. Ale to je přece něco, co není vůbec v lidských silách. To pouze Bůh může ve své milosti udělat. A také to dělá. Samozřejmě jako odpověď na to naše svobodné ano, na náš svobodný souhlas. A Pán Bůh pro záchranu člověka nezvolil žádný násilný způsob, aby dokázal svou lásku. No, pouto lásky se přece nedá vynutit, nedá se navázat jinak než právě svobodným rozhodnutím. A potom Pán Ježíš přichází a zvěstuje Boží vůli, dokazuje Boží lásku k člověku mnohými činy a mnohými děvy. Sám Bůh se v Pánu Ježíši maximálně sklonil, snížil, přiblížil k člověku, ale jak to známe i my sami, nemá to zrovna dvakrát jednoduché. Člověk příliš často nechápe, nerozumí a je ve svém převráceném myšlení tak vzdálen. A jak jsme četli, přece jen mnozí uvěřili. Tak, jak to bylo i po těch událostech v Betánii u Lazaru. Ale někteří, i když prožili se svými přáteli vlastně to samé, viděli stejné věci, slyšeli stejná slova, tak nepřijali Ježíše do svého srdce, nepřijali ho jako pána a spasitele. Tak když sám pročítám tyto řádky a ty události, i ten dnešní text, tak musím sám znova chválit Pána Ježíše, že jsem vůbec směl z jeho milosti uvěřit. Že i ke mně se sklonil. Uvědomuji si, že způsob myšlení lidí, kteří tady vystupují v našem příběhu na scénu, že se velice podobají i mně samotnému. Máme dost velmi podobné myšlení a jednání. A tak to vnímám, že i moje víra je vlastně zázrak. Doufám, že bude zajímavé i pro vás sledovat ty události, které jsou tady zachycené. A opět si můžeme uvědomit, jak v každé situaci Pán Bůh dělá všechno pro to, aby k nám promluvil, aby nám zjevil svou lásku a aby nás tak vlastně mohl zachránit. Nejen z tohoto textu, ale i potom z těch následních událostí bychom poznali, že vzkříšení Lazara se rozneslo po okolí. Že to přece jenom bylo něco zvláštního. Lidem to vrtalo v hlavě. No a tato zpráva se potom dostala na různá místa. A to bylo tehdy takové velice zvláštní období před židovskými Velikonocemi. Možná, že v tu chvíli byli lidé daleko citlivější, možná se zabývali více otázkou víry, příchodu zaslíbeného Mesiáše a mnoho lidí také směřovalo k Jeruzalému. Takže co jsme tady četli? Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. Ale i později dalším, kteří slyšeli o této události, tak všechno to pomohlo k tomu, aby otevřeli oči a uvěřili také. Nicméně, jak už jsme připomenuli, zdaleka ne všichni. Tak jako dnes, stejné svědectví někoho osloví a jiný zkrátka zůstane uzavřen. Proč to tak je, těžko říci. Co tu čteme dál? Ale někteří z nich šli k farizeům a oznámili jim, co učinil. Velekněží a farizeové svolali radu a řekli, co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení. Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří a přijdou Římané a zničí nám toto svaté místo i národ. Takže měli jisté pochybnosti a problémy ti lidé, kteří se motali kolem Pána Ježíše nebo slyšeli o tom, co on konal, možná, že to je docela pochopitelné. Ale teď se tady jedná o velekněze a farizeje, tedy o náboženské vůdce. No a ti přeci museli něco vědět o tom vlastním poslání izraelského lidu. Ti přece věděli o očekávání zaslíbeného spasitele. Tak možná taková první logická otázka, která by v tomto kruhu a v této chvíli měla padnout, by snad byla, no je to ten zaslíbený Mesiáš? A nebo to ještě není on? Je zvláštní, že vůbec neznepokojilo, že Pán Ježíš prezentoval svoje jednání různými činy, různými znameními. Neptali se potom, co vlastně káže, co říká. Nespojili to vůbec s tou otázkou očekávání Mesiáše. Naopak oni se báli. Báli se, aby z toho nevznikly nepokoje, když lidé uvěřili. A tak to by byl problém, když by uvěřili. A měli by nakonec z toho problémy i oni, z Římany. A měli obavy, aby nepřišla nějaká pohroma na Jeruzalém. Oni tehdy měli určitou autonomii v rámci Římského impéria, měli své posty, své výsady. No a teď se jim to nějak nepříjemně začalo kymácet tímhletím rozruchem. Jakoby prvotní otázka byla vlastně loajalita vůči moci státu, vůči státní moci. No oni to v jistém smyslu snad mysleli docela dobře, aby se národu nic nestalo. Dnes bychom řekli, aby církev neměla problémy. Vlastně, abychom neměli problémy, aby zas někdo nezboural chrám a nevzal nám vlastně tak střechu nad hlavou. Tak to jsou vážné obavy, vážné argumenty. No jo, ale tady šlo přece o Mesiáše. Ale co pak nám je takové myšlení a obavy tak vzdálené? Kolikrát my sami jsme měli obavy, aby třeba při nějaké akci nám někdo nezablátil modlitevnu, si promítnu všechny ty tragikomické rozhovory v různých sborech, tak je to někdy opravdu velice zvláštní. Hrůza, že by nám někdo ušoupal židle, někdo, kdo tady běžně nechodí. Neptali jsme se vůbec, jestli to či ono by pomohlo někomu ke spasení, k setkání s Ježíšem. Tak ať už tenkrát bylo v pozadí cokoliv, opravdu obavy o národ nebo o vlastní post, právě tento národ, Židé, ti přece byli povoláni, aby spolupracovali při Božím plánu záchrany. Oni byli povoláni k tomu, aby první rozpoznali zaslíbeného Mesiáše. Ale i my musíme uznat, že jestliže sám Bůh neosvítí naší mysl, tak i my mnohdy zůstaneme totálně zabednění. Nenadarmo se potom později apoštol Pavel modlí, v Efeským 1.17.18 čteme, prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal. To je modlitba stále aktuální i dnes. Ale vraťme se do jednání rady. Tam měli velké obavy, co z toho bude. Co by se tak mohlo stát, když by lidé uvěřili v Pána Ježíše. Tak to pak čteme. Jeden z nich, Kajfáš, velekně z toho roku jim řekl, vy ničemu nerozumíte. Nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ. No a tento názor Kajfáše se potom později prosadil, měl úspěch, tak je to asi kruté, ale v tom myšlenkovém zmatku to byl konec konců jediný konstruktivní návrh a nakonec zvítězil. Tak možná, že zase nejsme jiní, když si nevíme rady, tak se chytneme prvního nápadu, který nám připadá zajímavý. Tak mohli bychom opět jednoduše říci, dobře, trošku slevíme ze spravedlnosti, pravda, nepravda, hodnota jednotlivce v lidské společnosti, co to znamená? Jeden to odskáče a bude klid. Hodíme to zkrátka na jednoho. Jenže v tomto případě bylo v pozadí ještě něco daleko důležitějšího a podstatnějšího. Boží plány totiž nemůže žádná lidská hloupost zmařit. Naopak. I zdánlivě nepříznivé rozhodnutí může nevědomky posloužit k prosazení Boží svrchovanosti. A tak jsme to četli. Nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ? To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekně z toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ. A nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil v jedno. Tak stejný výrok, který je z lidského pohledu vyjádření možná zbabělé ubohosti, tak naopak z Boží strany je najednou proměněn v ohromné vyhlášení Boží lásky. Plánu záchrany člověka od trestu za hřích. Ten hloupý nápad, lidský nápad se najednou mění v nabídku milosti. Je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ. Celé lidstvo odpadlo od Pána Boha. Celé lidstvo je pod Božím soudem. Ale Bůh miluje svět. Obětuje svého jediného syna, aby ten jediný spravedlivý vykoupil ostatní. V lidském společenství, když je nějaká prekérní situace, no tak se vybere jeden nesympatický ubožák a na toho se zkrátka všechno svalí. No a ostatní si umyjí ruce, jsou z obliga. Pán Bůh měl plné právo nikoho nešetřit. Ale co dělá? Naopak bere hřích sám na sebe. Obětuje sám sebe pro záchranu lidí. A to v naději, že alespoň někteří porozumí. Že alespoň někteří přijmou Boží lásku. Že uvěří. Velekněz toho roku, Kajfáš, vyslovil něco velikého. A my nevíme, jestli mu to vůbec někdy došlo, co to vlastně řekl. Ale vyslovil to, co se vlastně Pán Ježíš různým způsobem snažil neustále vysvětlovat a co mnohokrát zvěstoval. Už na počátku Janova evangelia čteme prorocká slova Jana Křtitele, to se mimochodem odehrálo také poblíž Betánie, tam čteme to Janovo slovo, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Tak kdo by to čekal, že uprostřed tak trapného jednání na radě, a možná aniž si to někdo pořádně uvědomil a někdo si toho všiml, tak najednou zazní proroctví z úst velekněze, který zřejmě sám netušil, co doopravdy říká. Velekněz toho roku, právě toho roku, kdy se opravdu naplnilo toto proroctví. Pán Ježíš opravdu zemřel nejenom za židovský národ, ale za všechny národy. Aby se všichni mohli setkat s Boží láskou, aby se proměnili jejich životy a aby všichni lidé byli přijati do té jedné Boží rodiny. Nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ? To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ. A nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil v jedno. Je to až nepředstavitelné, jaké úsilí Bůh vynakládá, aby k člověku promluvil. Jaké situace si k tomu vůbec používá. Koho může použít, aby se vlomil do našeho srdce. Kdybychom sami rozpoznali všechna ta Boží promluvení v životě každého z nás, ta mnohá volání našeho nebeského Otce, tak bychom asi byli překvapeni a leckdy i zahambeni. Vlastně i nevěřící člověk se může stát nástrojem k uskutečnění Boží vůle. To ale neznamená, že jemu samotnému to musí pomoci ke spasení. Ani u Kajfáše nemáme psáno nic o tom, že mu to k něčemu vůbec potom bylo. Ne nadarmo, i Pán Ježíš dává takové varování na adresu tehdejších náboženských vůdců. Na stolici Mojžíšově zasedli zákonníci a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť oni mluví a nečiní. Běda vám, zákonníci a farizeové pokrytci, zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kteří chtějí vejít. I toto se zde právě dělo, ale já si myslím, že bychom měli být opatrní v soudu, protože i tato slova Pána Ježíše bychom si mohli leckdy vzít k srdci i dnes. Abychom si na učedníky Pána Ježíše jenom nehráli. Takže Kajfáš svými skutečnými postoji ukazoval na to, co je uvnitř jeho srdce, ale v tuto chvíli nemluvil sám ze sebe, ale vyřkl proroctví. No a pravdivost tohoto proroctví pak potvrdili následující události. A také potom čteme mnohá slova apoštolů, když to dotvrzují. 1. Janova 2.2 třeba čteme, on, Ježíš, je smírnou obětí za naše hříchy. A nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. A jak se tedy věci vyvíjely dále podle toho našeho textu? Pak tu dále čteme, od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí. Proto Ježíš už nechodil veřejně mezi Židy, ale odešel odtud do kraje blízko pouště do města jménem Efraim a tam zůstal s učedníky. Tak Pán Ježíš se ještě na chvíli stáhl do ústraní, Ještě nepřišla jeho hodina, ale již je velice blízko. Už to tu je, už je to na spadnutí. Lidé to cítí, hledají, ptají se, očekávají a to nám vlastně připomínají i ty následující zbylé verše. Bylo krátce před židovskými velikonocemi a mnozí z té krajiny přišli před svátky do Jeruzaléma, aby se očistili. Hledali Ježíše a jak stáli v chrámě, říkali si mezi sebou, co myslíte, přijde na svátky? Velekněží a farizeové vydali totiž nařízení, že každý, kdo by věděl, kde se zdržuje, má to oznámit, aby ho mohli zatknout. Lidé hledají, ptají se, chtějí vidět toho, který vzkřísil Lazara, chtějí vidět toho, který řekl, já jsem vzkříšení a život. Příchozí poutníci i místní jeruzalemští očekávají, co se bude dít. Co se tak odehrává v jejich myslích? Přišli se očistit, přišli se podívat, zdali se objeví Ježíš. Možná, že právě vydaný zatykač na Pána Ježíše by někomu mohl pomoci z finanční nouze. Jedni možná očekávají divotvorce, jiní mesiáše. A někteří v úctyhodných obavách o blaho národa kují pikle. A jaké je to naše vlastní myšlení o Ježíši? Co je pro nás důležité, co my očekáváme? Co má smysl z dlouhodobého hlediska? Čemu dáme my přednost? Někdy to může být momentální klid, neriskovat případné nepříjemnosti, ale jde nám skutečně o spasitele. Tehdy se paradoxně tou první překážkou nestali Římané, dokonce ani žádný vnější nepřítel, ale sami náboženští vůdcové, kteří by přeci nejlépe měli vědět, co národu prospěje nejvíc, co je životně důležité. Možná, že často proto naše vlastní klopítání víry je první překážkou naše vlastní srdce. Ne někdo jiný, ne ten, který nás rozčiluje a znervozňuje a my v Bohu líbé snaze mu pomoci se pídíme po kořenech jeho víry. Nicméně naděje tu je. A to nám Bůh všemi možnými způsoby zvěstuje. Ta pravá boží láska, ta samozřejmě přináší i oběti. A tuto pravdu Bůh ve své svrchovanosti vložil do úst i veleknězi Kajfášovi. Je to možná zajímavé, když Kajfáš, tento muž, pronáší proroctví, tak si konec konců říkám, že i takový bezduchý kazatel může čas od času ve svém kázání pronést klidně prorocké slovo. Pán Ježíš ovšem skutečně podle těchto slov potom přinesl oběť. A ta dokonala vše potřebné pro naše spasení. A tato oběť byla výmluvným dotvrzením, potvrzením boží lásky i Kristova mesiářství. Pán Bůh mluví. A mluví proto, abychom mu uvěřili. A od toho se pak odehrává vše další v našem životě. Tak i nám se pomaličku přibližují Velikonoce. Možná toužíme po novém pročištění. Ale jaký je náš směr, našeho myšlení, našeho očekávání? Co pro nás osobně znamená ta věta? Je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ. Amen.